Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtlar səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər tər proqramda verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Gülbiyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam qısa müddətli yağış da yağa bilər. 15 dərəcə olacaq istilik.
Bu səhər rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 16 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələ bilər.
Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişinə çox yaxındılar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan.
Əli İnsanov, Əli Həsənov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini istəyir.
Amerikada, Virginiyada 32 tələbənin öldürənin kimliyi müəyyənləşib.
Amerikan Piyada Korpusu İraqda din sakinləri qətlə yetirməkdə ittiham edilən bir əsgərin üzərindən ittihamları götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri razılaşmaya çox yaxındılar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən ATƏT-in daimi şurasındakı çıxışında belə deyib. Askanyan deyib ki, hal-hazırda müzakirə masasında olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri nəsə udu. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bugün Belqradda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində bir araya gəlməsi gözlənilir. Görüşdə ATƏT-in Fransa, Rusiya və Amerikadan olan həmsədrləri də iştirak edəcək. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı da müzakirələr aparacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işini baxılmaq üçün məhkəməyə göndəriblər. Vəkil Ramiz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazirin mənimsəmə, rüşvət alma, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq ittiham edirlər. Ramiz Məmmədov deyir ki, indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılan keçmiş nazirlə görüşmək istəyib, amma buna imkan verməyiblər. Fərhad Əliyevi bir neçə vəzifəli şəxslə bir yerdə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs ediblər. Onunla bir yerdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qardaşı Azpetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevə və daha 18 nəfərin işinə də baxacaqlar.
Azad söz!
Azad söz!
Dünən bir qrup jurnalist İçəri şəhərdə icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd eləsə də polis buna imkan verməyib. Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq jurnalistlər aksiyanın qətnaməsini oxumağa imkan tapıblar.
İnformasiya haqqında qanun tezliklə qəbul edilsin. Monitor jurnalının mərhum baş redaktor Elmar Hüseynovun qatilləri tezliklə həbs olunub məhkəmə qarşısında dayansın. Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə və ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı irəli sürülən qondarma ittihamlara və başlanan qanunsuz məhkəmə proseslərinə dərhal xitam verilsin.
Aksiya iştirakçıları olan jurnalistlər həbsdə olan vicdan məhbusları və həmkarlarının azadlığa buraxılmasını və ölkədə azad reklam bazarının yaradılmasını da tələb ediblər. Piket zamanı saxlanan olmayıb.
Dünən Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı satirik şair Mirzə Sakiti karserdən çıxarıblar. Qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid Azadlıq radiosuna deyib ki, ürək ağrılarından əziyyət çəkən Mirzə Sakit müalicə müəssisəsinə köçürülmək tələbi ilə aprelin 16-sında acılığa başlamışdı. Bundan ötürü həbsxanada karserə salınmışdı. Qənimət Zahidov deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Mirzə Sakitlə bağlı məsələ gündəliyə gətirilib deyə onu karserdən çıxarıblar. Mirzə Sakiti keçən il narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə tutublar. Ona 3 il iş kəsiblər. Qəzetin əməkdaşı isə özü ittihamı rədd edir. Deyir ki, həbsi peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Dünən ömürlük cəza çəkən məhbusların valideynləri prezidentə müraciət ediblər. Qobustan qapalı həbsxanasında ömürlük cəza çəkən və aprelin 16-sından yenidən acığa başlayan məhbusların valideynləri İlham Əliyevə üst tutaraq övladlarının cəzalarına yenidən baxılmasını istəyiblər. Məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanova Azadlıq Radiosuna belə deyib, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv ediləndən sonra ölüm hökmü alanların cəzaları ömürlük cəzalara əvəzlənib. Amma bu məhbuslar iddia edirlər ki, həmin vaxt qüvvəli olan qanunlara görə onlara 15 il həbs cəzası verilməli idi.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov istəyir ki, Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovu cinayət məsuliyyətinə cəlb eləsinlər. Əli Həsənov Səbail rayon məhkəməsində iddia qaldırıb, deyir ki, Əli Həsənov Yeni Müsavat qəzetində onun şərəf və ləyaqətini təhqir eləyib. Bundan qabaq Əli İnsanov Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədova qarşı da eyni iddia ilə məhkəməyə müraciət eləmişdi. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun özünü 2005-ci ilin oktyabr ayında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutublar. Sabah yox birisi gün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ona dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə hökm oxumaldılar. Prokuror Əli İnsanova 12 il işisi deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikan Virginia ştatındakı tələbə şəhərcində 32 nəfəri öldürən kimliyi dünən dəqiqləşdirilib. Polis deyir ki, hadisəni Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Jo Seung Hei törədib. Faciənin baş verdiyi Texnoloji Universitetin prezidenti Charles Teacher deyib ki, qatil yataqxanalardan birində yaşayıb. Tələbələrin çoxu və həlak olanların qohumları hakimiyyət və universitet rəhbərliyini təhlükəsizlik tədbirləri görməməkdə ittiham edirlər. Virginiyadakı faciə Amerika tarixindəki ən qanlı hücumlardan biri sayılır. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
BMT-nin baş katibi Əfqanistanda təşkilatının işçilərinə hücumları pisləyib. Əfqanistanın cənubunda BMT-nin 4 Nepallı bir Əfqan işçisini öldürüblər. Baş katib Ban Ki-moon Əfqanistanda zorakılığın artmasından da narahat olduğunu deyib.
Amerikan Piyada Korpusu 2005-ci ildə İraqın Hadita şəhərində 24 din sakini öldürməkdə şübhəli bilinən 8 əsgərdən birinin üzərindən ittihamları götürüb. Korpusun açıqlamasında deyilir ki, Serjant Delacruz hadisədə iştirak edən digər əsgərlərlə bağlı könüllü ifadə verməyə razılaşdığından toxunulmazlıq təminatı alıb. 8 Amerika əsgərindən 3-ü din sakinləri qətlə yetirməkdə, qalan 4-ü isə hadisəni örtbasır eləməkdə ittiham olunurlar.
Amerika Şimali Koreyanın ən böyük nüvə reaktorunu bağlaması ilə bağlı heç bir dəqiqləşdirilmiş informasiya almayıb. Amerikan Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Şimali Koreya mediası bu hadisənin baş verməsini iddia edir, amma hələ ki Amerikada bununla bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Nüvə proqramını dayandırmağın əvəzində iqtisadi yardımlarla razılaşan Şimali Koreya hökuməti keçən həftə Yanbondakı reaktorunu dayandırmalı idi.
Nüvə yanacağı istehsalının texnoloji dövrünü başa çatdırmaq üçün isə İrana hələ 4 il lazımdır. Dünən İran nüvə idarəsinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə belə deyib. Onun sözlərinə görə, Heysan Natan zavodunda 50 min sentrifuqanın yerləşdirilməsi 2 ildən 4 ilə dək vaxt aparacaq. Hələ isə Natanzda 3 minə dək sentrifuqa işləyir. Ötən həftə İran prezidenti demişdi ki, nüvə yanacağını sənaye miqyasında istehsal eləmək iqtidarındadır.
Müstəqil dövlətlər Birliyi MDB uçuşlar üçün ən təhlükəli yerdir. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının dünənə yaydığı hesabatda belə deyilir. Sənədə görə MDB məkanında 2006-cı ildə qəzaların sayı orta dünya göstəricisindən 13 dəfə çox olub. Assosiasiya deyir ki, qəzaların başlıca səbəbi pis hava şəraiti, koordinasiya işinin zəif olması və heyət üzvlərinin yaxşı təlim keçməməsi olub. Amma qurumun hesabatına görə dünya miqyasında 2006-cı il hava səyahəti üçün ən təhlükəsiz illərdən olub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərətər isə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və Xəbərətərə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Hökumət qara qızılı insan qızılına çevirməyə başladı. Xaricdə təhsil üçün yeni imkanlar.
Azərbaycanda adamları daha çox nə əsəbləşdirir?
Cənubi Koreyalı tələbəni nə məcbur edib ki, Virginia Universitetində 32 nəfəri öldürsün.
Boeing ilə Basaş uzaq şərqdən ciddi rəqib gəlir.
Və Ermənistan Futbol Federasiyası Azərbaycanla oyununu işıqlandırmaq istəyən jurnalistlərə nə vəd elədi? Bu xəbər ətərin idman xəbərlərində olacaq verişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir müddət əvvəl BMT Azərbaycanda belə bir təşəbbüslə çıxış eləmişdi, qara qızılı insan qızılına çevirilək. Yəni, gün gələcək, neft qutaracaq Azərbaycan təhsil haqqında da fikirləşməlidir.
Deyəsən, hökumət insan qızılı haqqında fikirləşməyə başlayıb. Bu xəbər xaricdə təhsilə maraqlananlar üçün çox maraqlı olacaq. Kəbirən Dilavəri xəbər verir.
Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil almaları ilə bağlı dövlət proqramı 2007-2015-ci illəri əhatə eləyir. Proqramın əsas məqsədi ölkənin müasir tələblərə cavab verən kadrlarla təmin eləmək üçün onların xarici ölkələrdə təhsil almalarına şərait yaratmaqdır. Bu proqrama görə xaricdə təhsil alan gənclər məzun olandan sonra ölkədə işlə təmin olunacaqlar. Tədris dövründə tələbənin bütün təhsil və sosial tələbləri ödəniləcək. Misirin Qahirə Universitetində Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində oxuyan Fərid Cəbəlzadə deyir ki, o və onun kimi başqa azərbaycanlı tələbələr təqaüdün az ondan əziyyət çəkirlər.
Yəni birinci problemimiz o ki, bizim stipendiya qalxmasında ki, ən az stipendiya bizim Azərbaycan tələbələri alır.
Dövlət proqramına görə isə bundan sonra xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin maddi sıxıntısı olmayacaq. Ancaq burada bir şərt var. Təhsil müddəti başa çatandan sonra məzun məcburi xidmət prinsipi ilə müəyyən müəssisədə ən az 5 il işləmək barədə müqavilə imzalayacaq. Təhsildən sonra əgər tələbə ölkəyə qayıtmasa, onda onun üçün ödənilmiş xərclər geri alınacaq. Bu proqrama görə xaricdə təhsil alan gənclər məzun olandan sonra ölkədə işlə təmin olunacaq. Tələbələrin təhsil haqları isə neft fondu dövlət büdcəsindən ayırmalar, beynəlxalq qurumların texniki maliyyə yardımları, kredit və qrantlar hesabına maliyyələşəcək. İndilik isə xaricdə oxuyan azərbaycanlı tələbələr arasında oxuduğu ölkələrdə qalanlar da var. Norveçdə təhsil alan İlham Ələsgərov deyir ki, o bilsə ki, Azərbaycanda işlə təmin olunacaq, qayıdacaq.
Biz həmişə qayıtmağa hazırıq. Əgər Azərbaycanımıza ehtiyac olsa, elmimizə və ya bilgimizə.
O ki, qaldı dövlət proqramının necə işləyəcəyinə, əvvəlcə hansı ixtisaslara tələb varsa, o öyrəniləcək. Ölkənin hər il üçün ehtiyac ehtiyacları müəyyənləşəndən sonra tələbələrin hazırlanması planı tərtib olunacaq. Həmin planı dövlət başçısı yanında təhsil komissiyası təsdiq edəcək. Ali məktəbin seçimi isə həmin məktəbin dünya üzrə reytinqi, təhsil səviyyəsi və xərclər nəzərə alınmaqla olacaq. Bundan sonra seçilən gənclərin siyasi təhsil komissiyasında təsdiq olunacaq. Sənəddə göstərilir ki, seçimdə əsas meyar bilik və bacarıq olacaq. Təhsil komissiyası təhsil naziri Misir Mərdanovdan, İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayevdən və Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimovdan ibarətdir. Hazırda xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı 1000-dən artıqdır. Onların çoxu 683 nəfəri Türkiyədə, 201 nəfəri isə Rusiyada oxuyur. Sonrakı yerlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Böyük Britaniya gəlir.
Kəbiran Dilavərli.
Bu təhsillə bağlı dövlət proqramı haqqında söhbət idi. Həkimlər isə deyirlər ki, səhiyyə ilə bağlı da dövlət proqramına ehtiyac var. Yoxsa bu gedişlə Azərbaycanda həyatdan küskünlərin sayı arta bilər. Amma bu barədə birazdan danışacağıq.
Hələlik isə bugünkü səhər qəzetlərinin izmanına göz atacağıq. Avropa Şurasından yeni xəbərdarlıq Andri Serkil deyir ki, biz Azərbaycanda fəaliyyətimizi fəallaşdıracağıq.
Strasburqdan Bakıya növbəti xəbərdarlıq olacaq.
Fərhad Əliyevə görə 1000-dən çox adam işdən çıxarılıb.
Azərbaycan siyasətinə yeni partiya gəlir. Sevir Əliyeva narazıları təşkilatlandırır.
Və Şuşanın işğalının 15 illiyi ilə bağlı Strasburqda da tədbir keçiriləcək.
Səhər qəzetlərini icmalı dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bugün Strasburqdan Azərbaycan hökumətinin ünvanına yenidən sərt ismarışların səslənəcəyi və növbəti bir qətnamənin də qəbul olunacağı gözlənilir. Ayna qəzeti yazır bunu. Aynaya daxil olan məlumata görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasının bugünkü iclasında Azərbaycan üzrə keçmiş həmmərzəçisi Andres Krossun Avropada insan haqları və azadlıqları ilə bağlı xüsusi hesabatı dinləniləcək. Məlumata görə sənəddə Avropa Şurasına üzv olan bir çox ölkələrin o cümlədən Azərbaycanın da Avropa dəyərlərinə hörmət eləməməsi, ölkədə söz və mətbuat azadlığının təhlükədə olması, sərbəst toplaşma azadlığına qadağaların qoyulması, siyasi partiyaların sıxışdırılması və s. məsələlərlə bağlı məqamlar öz əksini tapacaq. Ətraflı bugünkü aynada oxuya bilərsiniz.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan üzrə indiki məruzəçi Andres Herkel qəzeti deyib ki, Turan informasiya agentliyinə deyib ki, biz Azərbaycanda fəaliyyətimizi fəallaşdıracaq və Avropa Şurasına yeni xəbərdarlıqlar olacaq. Bizim bütün tələblər 2008-ci ildə seçkilərin demokratik keçirilməsinə yönəlib. Bakının mərkəzində mitinglərə icazə verilməsinə etiraz üçün əsas görmürəm. Jurnalistlərin həbsi yol verilməz və biz bu cür hallara reaksiya verəcəyik. Andres Herkel müsahibəsində belə deyilir. Onun zənnincə həmərzəçilərin növbəti səfəri, bu Avropa Şurasının həmərzəçilərin növbəti səfəri 2007-ci ilin payızında olacaq. Bundan sonra onlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyasında və seçkilərdə də iştirak edəcəklər. Görsünlər ki, onların tövsiyələri yerinə yetirilir ya yox. Bunu Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı.
525-ci qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Qarabağla bağlı komitəsinin iclası baş tutmayıb. Ermənistan deputatları müzakirələrə qatılmaqdan imtina ediblər. APA yayıb bu məlumatı. Deməli, APA-nın məlumatına görə AŞPA-nın Dağlıq Qarabağ Alt Komitəsinin sədri Lord Russell Johnson yalnız Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla görüşüb. Məsələ ilə bağlı açıqlama verib Səməd Seyidov bildirib ki, onlar bu məsələyə qurumun iyunda keçiriləcək sessiyasında qayıtmağa qərar alıblar. APA-nın əldə etdiyi məlumata görə Ermənistan nümayəndə heyəti dünən ümumiyyətlə AŞPA-nın iclasına qatılmayıb. Onların Dağlıq Qarabağ Alt Komitəsinin iclasında iştirak eləməməsinin səbəbi Azərbaycanla bağlı öhdəliklərin müzakirəsi vaxtı ermənilərin etdikləri təkliflərin nəzərə alınmamasıdır. AŞPA-nın Dağlıq Qarabağ Alt Komitəsinin rəhbəri Lord Russell Johnson APA-ya deyib ki, Ermənistan nümayəndələrinin komitənin iclasına qatılmamasının səbəbini bilmir. 525-ci qəzet yazırdı bunu.
Fərhad Əliyevin işinin ağır cinayətlərə dair məhkəməyə göndərildiyini xəbərlərdə də demişdi. Azadlıq qəzetçə yazır ki, Fərhad Əliyevə görə 1000-dən çox adam işdən çıxarılıb. Bunu keçmiş nazirin vəkili Elton Quliyev deyib. Elton Quliyev qəzetə deyib ki, sabiq nazirin əməllərində cinayət tərkibi yoxdur və istintaq heç nəyi sübut edə bilməyib. Amma 1000-dən çox insan və nə vaxtsa Fərhad Əliyevlə ünsiyyətdə olduqları üçün işdən azad edilib, bəziləri müxtəlif bəhanələrlə həbs ediblər. İqtisadi İnkişaf nazirinin əməkdaşı Əli Hüseyn Şaliyevin həbsdə vəfatı bu qanunsuzluqların nəticəsi idi. Elton Quliyev hesab edir ki, Fərhad Əliyevin həbsinin səbəblərindən biri onun liberal iqtisadi saatlar planıdır. Bütün bunlar qanunsuz gəlir mənbələri məhdudlaşan dövlət məmurlarını ona qarşı çıxarmaya bilməzdi. Bunu Azadlıq qəzeti Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev istinadən yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 2008-ci ilə qədər Azərbaycan siyasətinə yeni partiya gələcək. Bu partiyaya böyük ehtimalla mərhum prezident Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyeva və onun əmsi Cəlal Əliyev rəhbərliyə edəcəklər. Onlardan biri namizəd kimi prezident seçkilərinə qatılacaq. Bu məlumatı qəzetimizə məşhur Əliyevçilərdən biri verib. Son vaxtlar bu barədə ölkə kivində, eləcə də Yeni Müsavatda tez-tez məlumatlar dərc olunur. Diqqəti çəkən məqamdır ki, həmin məlumatlarda adları çəkilən şəxslər bu xəbərləri şəxsən təksib eləməyiblər. İstəyir akademik Cəlal Əliyevin partiya yaratmaq hazırlıqlarının içərisində olması, istərsə də mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev qızı Fəlsevin Əliyevanın yap daxilindəki narazılıqlara konkret halda isə Sirus Təbrizliyə dəstək verməsi ilə bağlı dərc olunan xəbərlər getdikcə təsdiqini tapmaqdadır. Yeni Müsavat bugün bu yazını baş yazısı eləyib.
Bu səhər qəzetlərinin izmalını davam etdirəcək, indi isə xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtı gəlib çatıb. Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələ bilər. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək.
Azərbaycanla Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişinə çox yaxındılar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan Viyanada ATƏT-dəki çıxışında deyib ki, bu sazişdən tərəflərdən hər biri nəsə udur.
Əli Hüsanov, Əli Hüsanov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini istəyir. Sabiq Səhiyyə Naziri bu iddia ilə məhkəməyə müraciət edib.
Amerikada, Virginiyada 32 tələbənin öldürənin kimliyini müəyyənləşdiriblər. Hadisəni 23 yaşlı Cənubi Koreyalı tələbə Cho Seung-hei törədib.
Amerikan piyada korpusu İraqda din sakinləri qətlə yetirməkdə ittiham edilən bir əsgərin üzərinə ittihamları götürüb. Serjant Delacruz 24 nəfəri qətlə yetirməkdə şübhəlindən digər 7 əsgərinə bağlı ifadə verəcəyindən toxunulmazlıq alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyr olsun, 16 dəqiqə işləyir 9-a. Səhər qəzetlərin icmalını davam elətdiririk.
Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycanlılar Amerika ordusuna çağırılır. Pentagon postsovet məkanında Amerika meyilli kadrlarının hazırlanmasına başlayır. Qəzet yazır ki, Amerika Milli Hərbi Kollecinin nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərində əsas məqsəd ölkələr arasındakı tərəfli hərbi əməkdaşlığın yeni mərhələsinə qədəm qoymaqdır. Bu barədə Ayna qəzeti məlumat daxil olub, adın çəkilməsini istəməyən məlumat mənbəyi deyib ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirəcəyi görüşlər zamanı ölkə vətəndaşlarının Amerika Milli Hərbi Kollecində təhsil almaq imkanları araşdırılacaq. Mənbə deyir ki, postsovet məkanından sözü gedən tədris müəssisəsində ancaq Ukrayna vətəndaşları təhsil alırlar. Mənbə Ayna qəzetinə deyib ki, istərdik ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin eləcə də Azərbaycan vətəndaşlarının bizim kollecimizdə təhsil alsınlar. Bunun üçün Azərbaycana gəlmişik. İlkin razılıqlar artıq əldə olunub. Ayna qəzeti deyir ki, həmin mənbə onu da bildirib ki, Milli Hərbi Kollec təkcə müdafiə sahəsi üçün deyil, digər sahələr siyasi və iqtisadi idarə eləmə, eyni zamanda beynəlxalq strategiya sahəsində ekspertlər də hazırlayır. Və o mənbə onu da bildirib ki, istərdik ki, Azərbaycanın Müdafiə və Xarici İşlər Nazirləri üçün kadrların hazırlanması prosesində də iştirak eləyə. Bunu bugünkü Ayna qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzeti yazır ki, metro qəbristanlıqdan keçəcək. Binəqədidə metro tunelinin keçəcəyi ərazilərdə tikilmiş çoxsaylı obyektlər və evlər söküləcək. Bunun Nəzakət Tarverdiyeva deyib, deməli, Bakı metropolitenindən APA-ya bildiriblər ki, 7-ci mikrorayon ərazisində olan qəbristanlığın bir hissəsi də metro tikilişi ərazisindən keçir, həmin qəbristanlığı da sökəcəklər. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan qabaq Binəqədi rayonu ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlər köçürülmələrinə etiraz edirdilər. Metropoliten demişdi ki, həmin məcburi köçkünlərə bu barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmişdilər.
Azərbaycan qəzetisi yazır ki, Şuşanın işğalının 15 illiyi ilə bağlı Strasburqda tədbirlər keçiriləcək. Bunu Azərbaycan qəzetinə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dərəxti deyib. Cavad Dərəxti deyib ki, bu tədbiri Tələt Paşa Komitəsi və Strasburqda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi Cəmiyyəti ilə birlikdə Dünya Azərbaycanlıları Konqresi keçirəcək.
Səhər qəzetlərinə seçmələri dinlədiniz. Bizə axıra qədər qulaq assanız, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda adamları daha çox nə əsəbləşdirilmiş.
Cənubi Koreya tələbəni nə məcbur edib ki, Virginia Universitetində 32 nəfəri öldürsün.
Boeing ilə Airbus-a şərqdən ciddi rəqib gəlir.
Və bugün Azərbaycanla Ermənistan yığmalarının harada oynayacağının yeri bəlli ola bilər.
Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə
və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verişi davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Bizi hər gün hər saat başı xəbərlərimizi 101.7 FM-də də dinləyə bilirsiniz. Xəbərlər də hər səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də görüşünüzə gəlir. Bu səhər saat 9-a 25 dəqiqə qalmış xəbərlər başa çatan kimi hər iki dalğada şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Ola bilməz ki, o hökumətdəki 10-15 nəfər daim işıq pulunun yığmağına nəzarət eləyə bilsinlər, qaz pulunun yığmağına nəzarət eləsinlər. Əsas problem həm də onda görürəm ki, hökumətin bu məsələlərə çox yaxından müdaxiləsi, kimlərəsə güzəşt verməsi, bax bunun nəticəsidir ki, məmurlar da qaz pulu ödəmir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflığı saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Bu gedişlə əsəb pozğunluğu elə bir bəlaya çevriləcək ki, ondan ancaq qlobal səviyyədə mübarizə aparmaq lazım gələcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilin əvvəlində açıqladığı məlumatda belə deyildi.
Azərbaycanda da həkimlər deyirlər ki, əsəbindən şikayət edənlərin sayı artır. Nədir səbəb? Adamları daha çox nə əsəbləşdirir, nə özündən çıxarır? Səadət Təkif qızı bu suala cavab axtarıb. Reportaja qulaq asaq.
Gün ərzində çox şey əsəbimizə toxunur. Biz ancaq bu günümüzü fikirləşirik ki, görək gün ərzində özümüzü bu gün nəylə yaşadırıq, sabaha nəylə çıxardırıq. Bir yandan dolanışıq dərdi, çörək pulu dərdi. O biri tərəfdən gəlirsən, televizor açırsan ki, bir yaxşı xəbərə qulaq asasan, adama min yalan deyirlər televizorda. Bu da səni bir yandan əsəbləşdirir.
Şərqşünas Fuad Əsədov son vaxtlar yolda, izdə, ictimai nəqliyyatda tez-tez başqalarının da əsəbi davranışını müşahidə edir. Fuadın fikrincə, indi əsəbi olmayan adama rast gəlmək çətindir. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybullahın sözlərinə görə isə əsəb xəstəliyi artıq qlobal problemə çevrilib. Çünki təkcə Azərbaycanda yox, bir çox ölkələrdə, xüsusilə konfliktlərlə üzləşən dövlətlərin vətəndaşları arasında nevroz bir virus kimi yayılmaqdadır.
Dünyanın sər ocaqlarında müharibə və konfliktlər, əhalinin kütləvi miqrasiyası, qlobal istiləşmə ilə bağlı məli ortaya çıxan problemlər, qidalanma problemi, bütün bunlar müxtəlif xəstəliklərin baş verməsinə səbəb olur. Təbii ki, bu əsəb sistemi tərəfindən də özünü göstərir.
Professorun fikrincə, son vaxtlar insanlar arasında ünsiyyətin azalması, dolanışığın çətinləşməsi adamların ovqatına mənfi təsir göstərir. Elə sizi nə əsəbləşdirir sualına şəhər sakinlərindən aldığımız cavablarda da sosial faktor əsas yeri tutdu.
Dolanışıq, iş yox, nəyə əsəbləşdirmir ki, hər şey? İş yerləri yox, pulsuzluq, qaz pulu, işıq pulu, hamısı gəlib qapını döyür, nə ilə ödəyək?
İşsizlik, ayrı seçkilik,
maddi tələbat.
Əsəbləriniz pozulanda nə edirsiniz belə?
Necəyik? Biz sakit yerdə oturub fikrimizi içimizdə bölüşdürürük.
Televizora baxıram, kitab oxuyuram.
Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanda həm də psixoloq yardımına üz tutmaq ənənəsi formalaşmadığından insanlar sosial mənəvi problemləri ilə tək başına qalmalı olurlar. Problemlərin öhdəsindən tək başına gələ bilməməyin həm çətinliyi, həm də həyəcanları ilk növbədə sinir sistemini zədəliyir. Professor Adil Qeybullah hesab edir ki, ölkədə xüsusilə qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşadığı yerlərdə, cəbhə xətti bölgələrində insanların psixi reabilitasiyasına böyük ehtiyac var. Onun fikrincə, yerlərdə insanların sosial psixi reabilitasiyası mərkəzlərinin açılmasından ötürü dövlət proqramı işlənilməli və bu problemin həllinə psixoloqlar və psixoterapevtlər cəlb olunmalıdır. Azərbaycanın baş nevropatoloqu Ramin Rızayev də hesab edir ki, ölkədə təkcə əsəbdən əziyyət çəkənlər üçün yox, digər ehtiyac duyulan sahələr üzrə də bərpa mərkəzlərinin olmağı problemin həllinə kömək eləyər.
Səadət Akif qızı Azərbaycanda əsəbləri pozulanların problemlərindən danışırdı, amma Amerikada, universitetdə, Virginiyadakı universitetə hücum eləyənlə bağlı bir versiya da ortaya çıxıb ki, ola bilsin ki, həmin tələbənin özünün əsəbləri, 23 yaşlı tələbənin əsəbləri də pozulubmuş.
Amerikada universitetdə baş verən hadisədən hələ də danışırlar. Virginia universitetinə hücum edən 32 nəfərin ölümünə səbəb olanı tapıblar. Polisin dediyinə görə bu Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə imiş. Nə vadar eləyibmiş tələbəni həm yaşlarını, sonra da özünü öldürməyə? Bir səbəb də ilkinin dediyi kimi tədqiqatçıların fikrincə tələbənin əsəbləri ola bilərmiş. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Polisin məlumatına görə universitetin tədris korpusunda istifadə edilən tapancadan 2 saat əvvəl universitet yataqxanasında da atəş açılmışdı. Yerli polisin rəisi Wendell Flinkhumun dediyinə görə, universitetdə tələbələrə atəş açar şəxs əslən Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Sun-hyo olub. O, 1992-ci ildə valideynləri ilə birlikdə Cənubi Koreyadan qanuni şəkildə mühacirət edərək Washingtonda böyümüşdü.
Cho was enrolled as an undergraduate student in his senior year.
Chosun-hı Universitetin İngiliz Dili Fakültesinin yukarı kurs tələbəsi olub. O, Virginia ştatının Centerville şəhərində aldığı yaşayış icazəsi əsasında universitetin Harper Hall yataqxanasında qalırdı. Əldə olan məlumatlara görə, şu həyatdan getməzdən əvvəl qoyduğu məktubda universitetdə oxuyan varlı tələbələrdən qəzəbli olduğunu bildirib, tələbənin habilə müntəzəm olaraq psixi sıxıntılara qarşı dərmanlar qəbul etdiyi bildirilir. Chosun-hının qətlə yetirdiyi adamlar arasında tələbələrdən başqa habilə 75 yaşlı İsrailli professor da olubmuş. İkinci Dünya Müharibəsi dövrünün Holokost qurbanlarından biri olan və son 20 il müddətində Birləşmiş Ştatlarda yaşayan Rumıniya mənşəli professor Livio Librescu deyilənə görə qapının arxasında duraraq qatili dərs auditoriyasına buraxmamağa cəhd göstərmişdi.
Rövşən Rahiboğlu, bizimlə qalsanız biləcəksiniz ki, Çin təkcə ixracına görə Amerikan kesmir, indi başqa sahələrdə də iddialıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərlər verişi davam edir. Ötən ayın əvvəlində Çinin kosmos üzrə rəsmisi deyib ki, növbəti 15 il ərzində onun ölkəsi Aya pilotlu missiya göndərəcək, yəni kosmonavtı. Rusiya ilə Çin 2 ildən sonra Mars planetinə və onun peyki olan Phobos-a pilotsuz kosmik aparat göndərəcəklərini deyiblər.
Mütəxəssislərin fikrincə Çin bu planı ilə ənənəvi kosmos ölkəsindən, Rusiyadan daha iddialı görünür. Çünki Rusiyanın maddi texniki bazası Çindən indi zəifdir. İndi də Çin təkcə Rusiyaya yox, Amerika və Avropa Birliyinə də rəqib ola biləcək planını açıqlayıb. Çin bu dəfə nə fikirləşib, bu barədə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Belə görünür ki, Çin iqtisadi texnoloji bazasını maksimal sürətlə inkişaf elətdirmək istəyir. Kosmik fəza sahəsində özünün iddialı proqramının ardınca Pekin böyük kommersiya təyyarələri istehsal etmək planını açıqlayıb. İri təyyarələrin istehsalçıları indiyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Rusiya idi. Çin hələ 70-ci illərdə bu məhdud kluba qoşulmaq istəyirdi. Ancaq sənaye bazası yetərincə inkişaf eləmədiyindən o vaxt bu istəyinə çatmamışdı. Şanghay Daily qəzeti yazır ki, bu günlərdə Çin hökuməti 150 sərnişin və ya 100 tondan artıq yük götürə bilən iri təyyarələr buraxmaq üçün yeni bir şirkət yaratmaq qərar verib. İlk təyyarənin isə 2020-ci ilə qədər istehsal edilməsi planlaşdırılır. Almaniyanın Air International jurnalının redaktoru Akin Figin deyir ki, Çinin bu qərarı çox cəsarətlidir, ancaq gözlənilməz deyil. It is not
unexpected. Bu gözlənilməz qərar deyil, çünki Çinlilər neçə vaxtdır kommersiya təyyarələri hazırlamağa çalışırlar. Onlar hazırda kiçik, regional tipli təyyarələrin istehsalı mərhələsindədirlər. Ona görə də onların tezliklə nəhəng təyyarə istehsalına başlamaq qərarına təəccüblənmək lazım deyil.
Hərçənd Pekinin bu yeni layihə üçün xarici investisiyaya və xarici ekspertlərin ekspertiza keçirmələrinə ehtiyacı var. İndi Çin təyyarə istehsalı ilə bağlı bütün təhlükə və çətinlikləri nəzərə alaraq təcrübəli əcnəbi tərəfdaşlar axtarır. Figen deyir ki, ilkin mərhələdə çox güman ki, təyyarənin müəyyən hissələri Çində istehsal olunmayacaq.
Mən tam əminəm ki, onlar hər şeyi özləri istehsal eləməyəcəklər. Onlar özləri deyirlər ki, qərb istehsallı mühərriklərdən istifadə etmək istəyirlər. Ola bilsin ki, avia elektronik avadanlıqlarını da qərb şirkətlərindən alsınlar.
Çinin Avic One şirkəti də RG-21 təyyarəsinin istehsalı zamanı eyni taktikadan faydalanıb. Bu təyyarənin hissələrinin 40%-i xarici şirkətlərin istehsalıdır. Çinin ilk kommersiya təyyarəsi olan ARG-21 2009-cu ildə istifadəyə buraxılacaq. 70 sərnişin daşıyacaq bu təyyarə kiçik təyyarə şirkətləri ilə xüsusən Braziliyanın Embraer və Kanadanın Bombardier şirkətləri ilə rəqabət aparacaq. Çinin mülki aviasiya layihələrində də təcrübəsi var. Çinin yeni təyyarələrinin əsasən ölkə daxili bazarda hakim mövqeyi yələnəcəyi gözlənilir. Bu isə öz aralarında onsuz da kəskin rəqabət aparan Boeing və Airbus üçün heç də ürək açan hadisə olmayacaq. Çünki bu iki şirkət sürətlə böyüyən Çin və Hindistan bazarlarında qarşıdan gələn illərdə öz satış imkanlarını genişləndirməyə ümid edirlər.
Kəbiran Dilavərini dinlədik. Bu, bizim bu saata çatdıracağımız sonuncu reportajımız idi, amma hələ sırada idman xəbərlərimiz də var. Azərbaycanın Ermənistan Futbol Federasiyası Azərbaycanla oyunu işıqlandıracaq jurnalistlərə nə vəd elədi? Gəldi çatdıq idman xəbərlərinə. İlkin çatdıracaq. İlkin Ermənistan bütün hallarda iddiasından əl çəkmir də.
Həlvə demək olar ki, iddiasından əl çəkmir. Hələ iddiasından əl çəkmədiyi kimi Ermənistan Futbol Federasiyasının icraçı direktoru Armen Minyasyan Ermənistan-Azərbaycan oyununu Yerevanda işıqlandırmaq istəyən jurnalistlərin də təhlükəsinə təminat verməyə hazır olduqlarını deyib. Bir az əvvəl Ermənistan yığmasının rəhbərliyi Azərkeşlərin də təhlükəsizliyinə dair təminat verdiyini demişdi. Amma məsələ ondadır ki, AFFA Azərbaycan tərəfi yığmalar arasındakı seçim oyunların hələ də neytral meydanda keçirilməsini israr edir və onda deyim ki, bugün UEFA-nın bu mübahisəli məsələ ilə bağlı Uels'in paytaxtı Kardif'dəki İcra Komitəsinin iclasında qərar verməsi gözlənilir.
Çox sağ ol. Ki, burada saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarının bir dəyişidir.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələ bilər.
Azərbaycanla Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişinə çox yaxındılar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan.
Əli İnsanov, Əli Həsənov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini istəyir.
Virginia Universitetində 32 tələbəni öldürənin kimliyi müəyyənləşdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərimiz biraz ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri razılaşmaya çox yaxındılar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən ATƏT-in daimi şurasındakı çıxışında belə deyib. Askanyan deyib ki, hal-hazırda müzakirə masasında olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri nəsə udur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bugün Belqradda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində bir araya gələ bilər. Görüşdə ATƏT-in Fransa, Rusiya və Amerikadan olan həmsədrləri də iştirak edəcək. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı da müzakirələr aparacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işini baxılmaq üçün məhkəməyə göndəriblər. Vəkili Ramiz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş naziri mənimsəmə, rüşvət alma, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq dittam edirlər. Ramiz Məmmədov deyir ki, indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanan keçmiş nazirlə görüşmək istəyib, amma buna imkan verməyiblər.
Dünən bir qrup jurnalist İçəri şəhərdə icazəsi aksiya keçirməyə cəhd eləsə də polis buna imkan verməyib. Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq jurnalistlər aksiyanın qətnaməsini oxumağa imkan tapıblar. Qətnamədə jurnalistlər istəyirlər ki, söz azadlığına qarşı təzyiqlərə son qoyulsun, qəzetlərə qarşı məhkəmə əsassız məhkəmə iddiaları ləğv olunsun, həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılsın və ölkədə azad reklam bazarı yaradılsın.
Dünən Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşını satirik şair Mirzə Sakiti karserdən çıxarıblar. Qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid radiomuza deyib ki, ürək ağrılarından əziyyət çəkən Mirzə Sakit müalicə müəssisəsinə köçürmək üçün aprelin 16-sında acılığa başlayıb və bundan sonra həbsxanada karserə salınıb. Qənimət Zahid deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Mirzə Sakitlə bağlı məsələ gündəmə gətirilərindən sonra onu karserdən çıxarıblar.
Amerikan Virginia ştatındakı tələbə şəhərcində 32 nəfər öldürən kimliyi dünən dəqiqləşdirilib. Polis deyir ki, hadisənin Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Seung-hui törədib. Faciənin baş verdiyi Texnoloji Universitetin prezidenti Charles Teacher deyib ki, qatil yataqxanalardan birində yaşayıb. Tələbələrin çoxu və həlak olanların qohumları isə hakimiyyət və universitet rəhbərliyinin təhlükəsizlik tədbirlərini görməməkdə ittiham edirlər.
BMT-nin baş katibi Əfqanistanda təşkilatının işçilərinə hücumları pislib. Əfqanistanın cənubunda BMT-nin 4 nepallı bir Əfqan işçisini öldürüblər. Baş katib Ban Ki-moon Əfqanistanda zorakılığın artmasından da narahat olduğunu deyib.
Amerikan Piyada Korpusu 2005-ci ildə İraqın Hadita şəhərində 24 dil sankiri öldürmədə şübhəli bilinən 8 əskərdən birinin üzərindən ittihamları götürüb. Korpusun açıqlamasında deyilir ki, Serjant De La Cruz hadisədə iştirak edən digər əskərlərlə bağlı könüllü ifadə verməyə razılaşdığından toxunulmazlıq təminatı alıb. 8 Amerika əskərindən 3-ü dinç sakinləri qətlə yetirməkdə, qalan 4-ü isə hadisəni örtbasdır eləməkdə ittiham olunur.
Və qəbul imtihanlarında yüksək bal toplayan gənclər təhsilini xaricdəki nüfuzlu universitetlərdə davam etdirə biləcəklər, özü də tamamilə dövlət hesabına. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, xaricdə təhsil almaq üçün seçim yüksək bal toplayan gənclərin arasında aparılacaq. Dünən gənclərin xaricdə təhsil alması ilə bağlı 2007-2015-ci illərə əhatə edən dövlət proqramı qüvvəyə minib.
Bu, Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. İndi isə hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Axşam qısa müddətli yağış da yağa bilər. 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda bu səhər dumanlı olacaq. Şərq küləyi əsəcək, 16 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər Xəbər Ətərin bugünə bu saata çatdıracaqları bu qədər. Bir Xəbər Ətər də burada başa çatır, amma bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıqdan sonra Xəbər Ətər yenə də davam edəcək. Saat 9-da Respublika Prokuroru, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev haqqındakı cinayət işini materiallarını məhkəməyə göndərib. Adil İsmayılov Rafiq Əliyevin qanuni vəkili, daha öncə Fərhad Əliyevin vəkili idi və məhkəmədə onun hüquqlarını müdafiə eləyəcək.
Qonağımız Adil İsmayılovun özü olacaq, verilişi qaçırmayın.
Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət edirdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Sədzadə, hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər.
Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.